Kazateľov koniec sa blíži. Už máme iba koniec predposlednej kapitoly, potom poslednú kapitolu. Môžeme začať naše stretnutie, ako to zvyčajne robíme, spevom. Budeme spievať niekoľko téze piesni. Tak ešte raz vítajte. Ďakujeme našemu novému organistovi, ktorý pekne hral. A my sa teda ponoríme do nášho textu. Okrem toho, že budeme čítať na záver teda z 11. kapitoly ten 7. až 10. verš, ktorý nasleduje v našom čítaní, tak si urobíme taký krátky exkurs celým textom. Vyberieme iba niektoré časti. Tie, ktoré vypovedajú o radosti, tak ako za sebou v knihe Kohelet nasledujú. Takže najprv budem čítať z 2. kapitoly niektoré časti, potom z 3. kapitoly, potom z 5., potom z 8., potom z 9. a nakoniec z 11. Pomyslel som si, nože, choď, vyskúšaj radosť, užij i dobré veci. Ale aj to je márnosť. O smiechu som povedal pochabosť a o radosti, čo zmôže. Čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti. Lebo srdce sa mi radovalo z mojej celej námahy a to bol môj podiel zo všetkého môjho úsilia. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Videl som však, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Poznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť, piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je však Boží dar. Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Hľa, čo som videl? Dobro, ktoré je pekné. Jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady a umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, dostal Boží dar. Pretože človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce. Chválil som teda radosť, lebo pre človeka nie je nič lepšieho pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom. Choď teda, jedz v radosti svoj chlieb. Pí svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela. V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom, po všetky dni tvojej márnosti. Lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom. Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily. Lebo nie je práce, ani uvažovanie, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš. A nakoniec náš dnešný text. Sladké je svetlo a očiam lahodí vidieť slnko. Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje. Ale nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa. Všetko, čo príde, je márnosť. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti. Nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce. a kam si zažiadajú tvoje oči. No vec, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Odstráň mrzutosť alebo smútok zo svojho srdca a odháňaj zlo od svojho tela. Lebo mladosť a čerň vlasov je márnosť. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, kazateľ nám zoširoka rozpráva o prázdnote márnosti, priemernosti, bezhodnotovosti života, o tom, že všetko je na chvíľu aj pominuteľné. A uprostred toho spieva odu na radosť. Tak veľmi sa to podobá tomu, čo žijeme, Bože. Obklopuje nás márnosť, ktorú nám mysel dáva poznávať. Vopred vieme, že všetko z toho, čo vytvoríme, čo sme pocítili, čo sme mysleli, zanikne a stratí sa. A predsa v prítomnosti vždy znova a znova k nám prichádza radosť, zakúšame dobrotu života a niekedy aj neuveriteľný zmysel. Kto v nás zmierí srdce s rozumom? Kto nás dovedie tam, kde by sme mohli byť celí a úplne odovzdaní životu? Prosíme ťa, Duchu Boží, aby aj cez rozjímanie nad týmto textom o paradoxnej radosti si každého z nás doviedol o čosi bližšie k nášmu stredu, tak, aby sme v ňom nachádzali spojenie s tvojim nekonečným, s tebou večným, prítomným v čase, v ktorom žijeme svoj život. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, takže týmto dnešným textom sa rozlúčime s radosťou. Nie, no, presnejšie povedané, tento citát, posledný z 11. kapitoly, 7. až 10. verš, v podstate obsahuje posledné výroky, ktorými sa Kohelet vyjadril k téme radosti. Urobili sme takú krátku exkurziu, čítali sme z textu všetky miesta o radosti a mohli sme sledovať, ako sa téma radosti pod Koheletovým perom pomaly rozvíja. Bolo to možno trochu zvláštne. Keď totiž vyberieme túto tému radosti z knihy, tak nám udrie do očí často prehliadaný aspekt knihy Kazateľa. Kazateľa zvykneme čítať ako pochmúrny žalospev o márnosti života. No knihu Kohelet možno čítať takmer tak dobre i ako zvláštnu ódu na radosť života. Alebo ešte viac ju môžeme čítať aj ako chválu múdrosti. Totiž v Koheletovej knihe sa stretajú tri témy v takom zvláštnom tanci. Márnosť a radosť sa tu stretajú v ustavičnom protirečení a do toho vstupuje múdrosť, ktorá sa snaží ten rozpor zmieriť a viesť k niečomu celistvému. Keď som dobre počítal, v texte som našiel 20 slov odkazujúcich k radosti a dobrote života, 29 slov odkazujúcich k marnosti a 48 krát som tam našiel slovo múdrosť. Takže takto, keď sa pozrieme na to zhora, môžeme vidieť tie hlavné témy knihy. V Koheletovej knihe sa vedomie márnosti ustavične stretá so skúsenosťou dobroty a radosti zo života. Toto stretnutie po celý čas udržiava atmosféru textu v istom napätí. Napätí rozporu. Do toho napätia vstupuje Koheletove neústupné hľadanie múdrosti. A múdrosť hľada práve preto, aby rozpor prekonal a napätie nejak zmieril. Podarilo sa Koheletovi to jeho podujatie? Našiel to zmierenie? Ak ho našiel, kde ho našiel? A kde ho máme hľadať? Nuž, naša téma je teda radosť. Posledné Koheletové výroky o radosti. Približme sa téme tým, že si položíme znova, už sme si to možno niekoľkokrát položili, otázku, čo je to radosť. Radosť je totiž zvláštny fenomén. Keď ju zakúšame, celý náš svet je osvietený zmysluplnosťou. Keď ju vidíme na inom človeku, pôsobí naivne, ako čudná zaslepenosť, ktorá nevidí bolesť a prázdnotu života. Väčšinou pôsobí strašne egoisticky. Čo to vlastne je? No, slovenské slovo radosť nás odkazuje k povahe radosti. Podstatné meno radosť totiž odkazuje k slovesu mať rád. Ak mám niečo rád, pôsobí to vo mne radosť. A mať rád znamená bytostne súhlasiť s tým, čo mi predkladá bytie. Radovať sa teda znamená byť v stave úplného súhlasu so zakúšaným bytím. V stave radosti hovorím bytiu svoje úplné áno. V stave radosti sa bytiu otváram bez odstupu, bez námietok a som s ním úplne spojený. Vedomie márnosti oproti tomu je opakom radosti. Márnosť nahliada nedostatok bytia. Všíma si prázdne miesta existencie, ubúdanie bytia, jeho neodvratný zmar. A vo vedomí márnosti bytie odmietam pre jeho nedostatočnosť. Hovorím mu svoje vnútorné nie. Radosť nás otvára naše srdce bytiu, márnosť srdce uzatvára. Uzatvára nás do mučiarne prázdneho ega. Radosť je transcendentná. Vyvádza nás zo seba von k nesmiernosti existencie, ktorá nás presahuje. V radosti často zabúdame na seba, uchvátený predmetom, ktorý v nás radosť vyvoláva. Márnosť nás naopak zužuje. Vedomie márnosti často sprevádzajú pocity a stavy úzkosti. Náš svet sa zužuje. Nie je tam nič, prečo by sa oplatilo existovať. Čo by dalo odôvodnenie tomu, že som. Všetok môj záujem sa tak obracia do mňa samého, k bolesti, k nezmyselnosti môjho bytia. Tak stojí vlastne skúsenosť radosti oproti vedomiu a reflexii márnosti bytia v rozpore, ktorý sa nedá prekonať. Všimnime si z toho, čo sme čítali, kde všade Kohelet nachádza zdroje radosti. Treba povedať, že bol dosť popisný a vyčerpávajúci. Pomenoval podľa mňa takmer všetko, kde v živote možno nájsť nejaký podnet k radosti. Najviac z toho, čo povedal, sa týka radosti zo zmyslového pôžitku. Znova a znova sa ako refrén opakuje. Jedz a pij a raduj sa. To najprostejšie, čo vyvoláva úplne fyzickú, chemickú radosť. Medzi zdrojmi radosti teda menuje radosť z dobrého jedla, radosť z dobrého vína, ale aj radosť z nadobudnutého majetku, kráľovské paláce. Radosť z dobrého, pekného oblečenia. Nech sú tvoje šaty vždy biele, hovorí. Dokonca radosť z kozmetiky. Olej na tvojej hlave nech nikdy nechýba. Radosť z erotickej extázy. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ po všetky dni. Okrem teda radosti zo zmyslového pôžitku, hovorí aj o radosti z estetického pôžitku. Keď hovorí o tom, ako hľadal radosť, hovorí o architektúre, o záhradách, o umení, o speve. Neskôr povie, raduj sa z diela svojich rúk. A tak v krátkom záblesku pred nás stavia celú tú galériu krásy ľudských diel, ktoré tu cez tisícročia boli tvorené a ktoré sú tvorené i dnes a poskytujú nám radosť z tajomného fenoménu krásna. Kohelet po tretie menuje radosť ako intelektuálny pôžitok. Znova a znova hovorí o tom, že tvorivosť prináša radosť. Na jednej strane Kohelet hovorí, že poznanie prináša bolesť. Keď je však naše poznanie premieňané na tvorivú činnosť, stáva sa zdrojom radosti. A napokon radosť z morálneho pôžitku. Aj morálny pôžitok existuje. Kohelet to spomenie v jednej vete. Hovorí, raduj sa z dobra, ktoré konáš. No, to, čo by som si chcel všimnúť, je nerozlíšenie. Na Koheletonovom výpočte zdrojov radosti nás môže zaraziť, že medzi zmyslovými, estetickými, intelektuálnymi a morálnymi zdrojmi radosti nerobí žiadne rozlíšenie. Tak trochu by sme to očakávali od zbožného múdrca, že aspoň niečo povie, že toto je lepšie, toto je horšie. Čakali by sme, že čisto zmyslové zdroje radosti zavrhne ako neduchovné. Estetickými pohrdne ako márnivými. Intelektuálne bude, hádam, tolerovať. Ale za jediné správne a primerané označí tie morálne. Obmedzi zdroje radosti na radosť správneho konania. Je dosť významné, že Kohelet to nerobí. Nekategorizuje, žiadny zdroj radosti neodsudzuje. Ani žiadny nevyvyšuje a neprehlasuje ho za lepší než iný. Vo všetkých rovnako nerozdelene vidí Božie dary. Je to zvláštne, nie? Ja si myslím, že tradične sme sa zvykli dívať na knihu Kazateľ a na toho kazateľa, že sme si ho predstavovali ako takého vychudnutého askétu so zachmúrenou tvárou a so zdvihnutým prstom, ako toho, ktorý všetky radosti života odsudzuje a odmieta ako márnosť. V skutočnosti je pravda takmer pravý opak, keď čítame tú knihu. Kohelet hovorí o márnosti života, aby nás cez ňu doviedol k oddanosti srdca. K všetkým i tým najnepatrnejším, najtelesnejším radostiam života. Hovorí k nám skúsený gurmán, somolier, znalec vína. Kohelet chváli celkom materiálne, telesné umenie radostného života. Príprava tvorivého, chutného jedla, zmyslový pôžitok hodovníkov za stolom predstavuje ako slávnosť života, ako oslavu Božích dárov. Umenie dopestovať kvalitné víno, rôznej farby, vône a chuti. Umenie prevaľovať to víno na jazyku a vychutnávať predstavuje ako slávnosť darov života. Umenie obliekania, záľubu a vkus vo výbere správneho oblečenia predstavuje ako slávnosť darov života. Umenie voňavkára, kultúru kozmetiky, mydiel, voňaviek, masti predstavuje ako slávnosť darov života. Erotické opojenie, radosť milovania. Kohelet predstavuje ako slávnosť darov života. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ po všetky dni. No, čo je dôležité, a je tu dôležité hovoriť zrejme znova a znova, Kohelet nestavia telo proti duchu. Ani morálny život nestavia proti estetickému a zmyslovému životu. A v tom, ako už toľkokrát som spomenul, mi Kohelet predstavuje priamého myšlienkového predchodcu Ježišovej spirituality. Stále znova ma zaráža, ako veľmi sa myslenie aj spiritualita knihy Kazateľ podobá tomu, čo učil Ježiš. Ježiš sa predsa nepretržite dostával do konfliktu s tými, ktorí zbožnosť sa snažili definovať vonkajšími zákonmi, ktoré mnohé prirodzené veci potláčali. Zákonníci a farizeovia, keď sa dívali na Ježiša, tak ho nazvali žráčom a pijanom vína. Keď Ježiš napríklad hovorí podobenstvo o marnotratnom synovi, v záverečnej scéne nechá otca, ktorý tam predstavuje Boha, oblie svojho marnotratného syna do nádherného rúcha a vystrojiť mu marnotratnú hostinu. V Káni Galilejskej, však to viete, premenil príliš veľa vody na víno. A v Betánii, keď k nemu prišla Magdaléna, rozbila nádobu plnú dráhej nardovej masti, aby ho natrela olejom, pomazala. Keď ju všetci odsúdili a povedali, že tak mala si to predať a rozdali by sa peniaze chudobným, Ježiš sa jej marnotratného činu, ktorý nesmeroval k žiadnej morálnej pointe, zastal, pretože v ňom videl zmysel. No, Kohelet rozpráva o radosti a rozpráva o nej tak, že hneď na začiatku nastolí problém. Vidí radosť ako konflikt medzi vedomím márnosti, kritického myslenia a skúsenosťou radosti v srdci. Tému radosti Kohelet uvádza popisom svojho životného experimentu. Píše nám o tom, že sa rozhodol vyskúšať radosť vo všetkých podobách. Na čo prišiel? Odovzdal srdce radosti, nechal sa viesť všetkým, čo mu radosť ponúka, a zistil toto. Tam, kde mu tvár žiari vonkajšou radosťou, vo vnútri sa na tou radosťou uškrňa kritický rozum. Rozum stojí nad vecou. Vidí, z čoho sa radosť rodí a vidí, kam tá radosť speje a kde skončí. Rozum tak ruší radosť priamo v jej zárodku. Kohelet si pritom všimol prirodzené cesty vedúce k radosti. Srdce si svojou túžbou, náklonnosťou hľadá cestu k tomu, čo mu spôsobí radosť. Oči sa zapaľujú žiadostivosťou a vedú človeka k predmetu jeho radosti. Lenže práve tu rozum vidí už v zárodku prichádzajúcej radosti budúcu prázdnotu. Prázdnotu, ničotnosť, nudu, márnosť. Túžba túži po tom, čo nemá. Keď predmet túžby získa, naplňa ňou svoj hlad svojej túžby. To je ten najšťastnejší moment. V okamihu, keď je túžba svojim predmetom naplňaná, prichádza zážitok radosti. Keď sa však túžba nasýti, radosť končí a prichádza prázdnota. A tak sa túžba po radosti obracia k inému predmetu túžby. A tu je ten rozpor. Z toho, k čomu srdce tiahne, ako k predmetu svojej radosti, sa kritický rozum vysmieva. A vopred srdcu ironicky, odporne predkladá obrazy budúcej prázdnoty. Ako Kohelet, keď už tak veľmi prebudil svoje vedomie, prekoná tento rozpor? No, zdá sa, že môže uniknúť iba dvoma smermi. Buď umlčí srdce, alebo umlčí rozum a bude pokoj. Samozrejme, čakali by sme od Koheleta ako intelektuála, že umlčí svoje srdce v mene vlády rozumu, osvieteného intelektu, pomaličky, dôsledne umlčí a zabije všetky svoje túžby a emócie. Premení srdce na mŕtvy chladný hrob. Stane sa z neho človek bez empatie a bez citu. Chodiaci rozum, ktorý ovláda telo ako strojvodca stroj. Všetko funguje hladko. No Kohelet toto neurobil. Naopak. Za stred svojho života označuje srdce. Srdce na pravom mieste, hovorili sme o tom. Skutočný človek je podľa neho človek so živým, cítiacím, zraniteľným srdcom. No, môže urobiť aj opak. Umlčať v sebe toho hnusáka, kritický rozum, ktorý sa zo všetkého vysmieva. Umlčať ho so všetkým tým nepohodlným konštatovaním marnosti a vrhnúť sa v slepej nevedomosti do radosti života. Tak ako k tomu začas mojej mladosti vyzýval nápis na stole jednej z košických krčiem. Pekne ako taký epitaf tam bolo vyrité. Vzhúru do bezviedomí. Kohelet odmieta intelektuálnu samovraždu v mene radosti. A naopak chváli múdrosť a rozumnosť. Čo teda urobí? Kde nájde zmierenie tohto základného ľudského rozporu? No Kohelet nachádza tretiu cestu. Nemyslím tu, čo socialisti anglicky nachádzali. Zabudnime. Tretia cesta iného typu. Kohelet si zvolil tretiu cestu. Tá tretia cesta neumlčuje hlas rozumu. Naopak. Rozširuje reflexiu ľudskej mysle až za jej hranice k intuícii božského rozumu. K stvoriteľskej mysli. Odtiaľ vidí všetky veci života ako Boží dar. Niečo, čo tak krásne popísal žalmista. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vidíš, či sedím, či idem. O každej mojej ceste vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty už ho vieš. Pozoruješ moju myšlienku zďaleka. Tam smeruje Koheletov rozum. A odtiaľ Kohelet nahliada všetky veci života ako Boží dar. Dar, ktorým tvorivý Boží rozum obdaroval svoje stvorenie. V reflexii darcu a darovaného nachádza novú cestu k radosti, ktorá nemá taký podenkový charakter. Kým nás k radosti vedie iba žiadostivosť, k životu a veciam života pristupujeme ako ku koristi, ktorej sa treba zmocniť. Koristi sa zmocníme, požierame ju a sýtime sa chvíľu radosťou. Keď sme nasýtení, radosť končí a prichádza marnosť. Keď nás však popri žiadosti k radosti vedie úžas nad zázračnými darmi života, naša túžba sa od daru obracia pomaly k darcovi. Krátku radosť z naplnenia predĺžuje vzťahom k nekonečnému darcovi. Tu vzniká radosť vďačnosti. A tá trvá aj tam, kde radosť z nasytenia túžby pominula. V texte, tom poslednom, ktorý sme čítali, Kohelet dovádza tú tému Božích darov, ktorú znova a znova opakuje, dovádza až k zvláštnej perspektíve, kde sa to všetko završuje. Stavia celé naše úsilie o radosť do perspektívy Božieho súdu. Tam, kde za darmi rozoznáme darcu, náš život je vyzývaný, aby sme darcovi na jeho dar nejako odpovedali. K užívaniu darov života sa nevyhnutne pojí zodpovednosť za tie dary. Kohelet tu vlastne končí tým, čím začínal. Na začiatku sa nám priznal. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im to. A svojmu srdcu som neodoprel nejakú radosť. No, ako na konci Kohelet vyhodnotí takýto prístup k životu? Priznám sa, že som čakal troška kritickejší prístup. Čakali by sme, že nás od toho bude trochu odrádzať. Povie, chlapci, vyskúšal som to, k ničomu dobrému to nevedie. Ale Kohelet neodrádza. Na záver svojej knihy mladým ľuďom radí. Choď po cestách, na ktoré ťa ťahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. Dôveruj tomu bytostnému, čo je v tvojom srdci i v tvojom tele. Hlasy srdca aj tela ťa v živote orientujú a nie sú zlé. Nechaj sa nimi viesť, no sami o sebe nestačia. Pamätaj, dodáva, že ťa Boh za všetko to privedie na súd. Nechaj sa viesť srdcom i očami. Ale všetko to hľadanie a rozhodovanie stále znova a znova vkladaj do svetla prítomnosti Boha, ktorý ťa pozná. Tam, kde na začiatku nad všetkou radosťou Koheletovou sa šklabil kritický rozum, Kohelet teraz stavia čosi vyššie, než je súd ľudského rozumu. Stavia tam súd Božieho rozumu. No, možno si poviete, ďaleko ho teda neunikol. O čo je vedomie Božieho súdu menším rušičom našej pozemskej radosti ako úšklabok skeptického rozumu? Žiť s vedomím márnosti je možno ľahšie, ako žiť s vedomím, že som neprestajne videný tým, ktorý všetko vie. Či nie? Ako to je? A jedno, aj druhé. Do nášho života prináša akýsi rozmer obavy, strachu alebo zodpovednosti? V prvom rade treba povedať toto. Obraz súdu predstavuje realitu pravdy, lásky, do ktorej sa napokon všetko, čo sme a čo žijeme, vynorí. A tak v prvom rade predstavuje vyslobodenie z blúdiska marnosti. Vedomie marnosti je totiž ťažké hlavne tým, že do nášho života prináša beznádejný strach. Pasívny a neplodný strach. Ak smrťou končí pre mňa všetko, ak je smrť vypnutím počítača, okamžiku toho vypnutia všetko zmizne a stráti sa, tak smrť vrhá temný mrak marnosti úplne na všetko, čo som. Ten strach nie je strachom zo smrti. Je to strach z toho, že fakt smrti znehodnocuje všetko, čo sme žili a čo sme vytvorili. Strach z banality a bezhodnotovosti života, stojaceho tvárou tvár smrti. Nedávno som sa o smrti a o živote rozprával s jedným svojim kamarátom. Človek, ktorý celý svoj život zasvetil umeniu. A bol v tom veľmi úspešný. Teraz zápasí s otázkou smrti. Povedal mi, smrti sa nebojím. Stačí si predsa uvedomiť, že smrť nie je tragédia, ale je to prirodzený koniec života. Smrť nie je tragédia, všetko je vyriešené, povedal. No v zápäti začal rozprávať o nezmyselnosti úplne všetkého. Celého svojho života. Všetko umenie, ktoré ho vzrušovalo, naplňalo, povznášalo, k nemu už nič nehovorí a je mu úplne odporné. A všetko, čo vytvoril, vníma ako úplne zbytočné, bezcenné a bezvýznamné. Keby to nebolo bývalo, nič by sa nebolo bývalo, stalo. To je tá hrôza. To je to hrozné, čo smrť ako absolútny koniec vnáša do nášho života. Hrôza z bezhodnotovosti všetkého. Vedomie súdu z tej hrozby vyslobodzuje. Perspektíva vedomia absolútnej pravdy a lásky, voči ktorej smeruje všetko, čo sme, hovorí, že nič z toho, čo si bol, čo si žil a čo si vytvoril, to, kým boli iní a čo vytvorili iní, nič z toho nezaniká. Všetko trvá Božej pamäti na veky a bude publikované vo večnosti. Samozrejme, vedomie Boha, ktorý tu je, ako čistá pravda, láska a sloboda, a vzťahuje sa dokonalým súdom k všetkému, čo žijeme, vnáša do nášho života prirodzene, občas, istú obavu. Čo keď sa ukáže, že som nemal pravdu? Čo keď sa ukáže, že som často nekonal dobre? Čo keď sa ukáže, že som v skutočnosti nemiloval? Taká obava je však obava nádeje. Nie je bezmocná, pasívna, ale vedie naše srdce k rastu a vnútornej premene. Stavia naše srdce i rozum do stredu výzvy, pravdy, dobra a lásky a vedie ich k zmiereniu a premene. Všimnime si tu ešte jednu typickú takú koheletovský rozpor. Kohelet hovorí poslednýkrát o radosti a veľmi tak vehementne nás vyzve k tomu odstráň mrzutosť alebo odstráň smútok zo svojho srdca. Ako toľkokrát predtým, aj tu si Kohelet protirečí s tým, čo povedal v predchádzajúcom. V 7. kapitole v 3. verši tvrdil presný opak, hovorí. Namrzená tvár, alebo presnejšie smutná tvár, robí srdcu dobro. Odstráň smútok zo srdca. Ako to chápať, Kohelet? Zase nás pletieš. Je smútok pre srdce dobrý, alebo je zlý? No, chápem to tak. A nevidím v tom veľké protirečenie. Prijatý smutok je vždy pre srdce dobrý. Keď príde, treba sa mu otvoriť. Je dobrý preto, lebo nás vyvádza z ilúzie. Vedie nás k vedomiu marnosti všetkých bublín, ktoré tu na svete nafúkneme. Je to dobrý anjel. Vedie nás na hranice života, aby sme si ich uvedomili. A vedie nás ďalej, za hranice života k večnosti, do svetla súdu pravdy a lásky. Keď do toho svetla vstúpime, sprievodca, ktorý nás tam doviedol, splnil svoju úlohu a môže odísť. Už ho nepotrebujeme. Tak nám to hovoril aj Kristus. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Keď príde potešenie, anjel žalostenia môže stíchnuť. Ak by sme z anjela smútku urobili Boha sveta bôľu, dobré smútenie by sa nám stalo zlom. Z cesty by sme si urobili cieľ a z anjela by sme urobili Boha. Anjel smútku nás vedie k Bohu radosti. Keď svoju úlohu splnil, aj on musí zmlknúť a skloniť sa pred Božím slnkom večnej radosti. Napokon si všimneme posledné, čo nás vedie k záverečnej kapitole. Kohelet začal celé svoje rozprávanie a meditovanie nad radosťou tým, že nastolil rozpor. Rozpor medzi vedomím márnosti a zažívaním radosti. Veľkým oblúkom nás napokon v tomto texte vedie späť k tomu rozporu. Rozpor radosti a márnosti nám tentokrát predkladá v obraze nevyhnutného cyklu života. Ako rozpor mladosti a staroby. Mladosť žije z tryskajúcich prirodzených síl života. Rodí sa, vzniká, rastie, vstúpa k vrcholu. Všetky zmysly sú ešte čerstvé, ako púčiky kvetu, svieže. Mozog neopotrebovaný, bystrý. Tu sú vonkajšie veci života úplne prístupné našej radosti. Iba po nich siahnuť. Staroba však z výšin plnosti života zostupuje pomaly neodvratne dolu. Ubúda, vyhasina, až k smrti. Raduj sa z dní mladosti, z rozkoše vonkajšieho svetla. Pamätaj však, že vonkajšie svetlo sa napokon stemnie až do úplnej tmy. Pamätaj na temné dni. Radosť zo svetla, ktorá si pamätá na tmu, ktorá prichádza, je radosťou, ktorá do seba zahrňa rovnako svetlo i tmu. Možno si poviete, pamätať v mladosti na starobu, je to také nejaké umelé podujatie, kým som mladý, keď som starý, som starý. Myslím si, že to nie je nič umelé, pretože to k nám prichádza normálne, prirodzene, stále. Akurát to odmietame. Veď podobne, ako sa staroby nepretržite dotýka smrť, tak sa mladosti nepretržite dotýka stárnutie. Znova a znova, rôznym spôsobom to na sebe cítime. Ako to prichádza? Radosť, ktorá v mladosti začína vonku, musí postupne prejsť dovnútra. Kanály, ktorými k nám prúdila vonkajšia radosť, sa rozostrujú a postupne sa zatemňujú. Naše zmysly otupeli, rozum ochabol. Vytráca sa sila k činnosti. Raz možno budeme už len bezmocne ležať na posteli a čakať, kedy svetlo úplne zhasne. Čo tu potom ešte zostane pre radosť? Nič. Zostane iba to, čo sa v nás zrodilo počas všetkých tých dlhých dní, v čase, keď sme trpezlivo stáli vo svetle súdu pravdy a lásky. Iba to zostane. Neviditeľný, vnútorný človek, rodiaci sa tým, že nepretržíte tvrdohlavo svoju tvár, vystavoval lúčom večnosti. Nič iné nezostane. Iba vedomie, že všetko, čím sme boli, čo sme vykonali, je večne prítomné v Božej pamäti. A napokon cez temnotu smrti sa vynorí v plnom svetle večnosti. A tu nás Kohelet od témy radosti, ktorú ukončil, vedie k záverečnej téme knihy. A to je zbožnosť srdca. Ale to si povieme na budúce. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, tak často si iba slovom v našom jazyku. A to nepotrebujeme. Potrebujeme, aby si bol svetlom nášho srdca, ako skutočnosť dokonalého poznania pravdy a lásky. Večný súd, ktorý obklopuje konflikt radosti a márnosti v strede nášho srdca. Vyslobodzuje ho a pretvára. A tak ťa prosíme, buď nám tým svetlom, aby čas, ktorý žijeme, sme otvárali večnosti, v ktorej to, čo v čase konáme, nadobúda tvoj zmysel. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Dôležité oznámenie. Na budúcu stredu, tu síce môžete prísť, ale nič tu nebude. Čiže na budúcu stredu streda nebude, teda streda bude, po útorku je vždy streda, ale stretnutie v stredu večer tu nebude, pretože musím odísť do Prahy, kde bude taká konferencia, ale to na tú ďalšiu potom stredu sa stretneme a povieme si niečo k tej 12. kapitole. A teraz si môžeme ešte zaspievať pár piesní.